Visiem ceļotājiem, mūgotājiem gribētos vispirms atgādināt, ka līdz ir jāņem mobilais tālrunis, protams, uzlādēts, jo tas lieti nodara tajā brīdī, kad cilvēks ir apmaldījies. Varbūt viņš pat arī nav apmaldījies, bet vienkārši paklups, izmežģījis kāju vai notikusi kāda liksta. Viņš var sazināties vai no radiniekiem, vai jau arī zvanīt uz 112 un paziņot, kad viņam ir nepieciešama palīdzība. Otrs, kas ir tāds arī satraucoši, tad, ja mežā dodas gados vecāki cilvēki vai slimi cilvēki ar kroniskām slimībām, kuriem ir nepieciešams pastāvīgi lietot kādas medikamentus, piemēram, cukuru diabetes, kur ir noteiktā laikā, tātad ir nepieciešams tātad lietot šos medikamentus, un cilvēks ir centies, domājis uz stundiņu, tur aiziet uz mežu, vistas pārvēršās ilgākā laika posmā, un jau no tā vieni, ja cilvēkam ir šausmas, kad viņam var kļūt slikti. Tātad līdzi paši nepieciešamākie medikamenti, tos, ko lietojam varbūt ikdienā, tas neaizņems daudz vietas. Protams, arī nebūtu slikti, cilvēks iemestu pudelīti ar ūdens, minerālu ūdens pudelīti, ja kas ir viegli, un kādu saldumu līdzi, ja kas palīdzēs atgūt spēkus un enerģiju.